La hodiaŭan renkontiĝon kun la Esperanto-gazetaro mi proponas komenci per la reteldono de la 150 numero de La Lampiro, la organo de la Esperanto-asocio de la Brazila San-Paŭlo. Malfermas ĝin pensiga artikolo de Paulo Sergio Viana, "Lumo en la mondo", rilatanta jam al la decembra sepdekada treveno de la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Kvankam ĝi estis proklamita post la finiĝo de la Dua Mondmilito, la aŭtoro memorigas historiajn momentojn, en kiuj pri ĝenerale konceptataj homaj naturaj rajtoj jam oni cerbumis, kaj nun referencas al la situacio, en kiu pro daŭraj militoj kaj kruelaĵoj tiuj rajtoj estas lesataj. Tiel do, liaopinie, la deklaracio al pesimistoj ŝajnas esti hipokritaĵo de potenculoj. Viana asertas kontraŭon per la vortumo: "Esperantistoj ĝenerale ne emas partopreni tiun vidpunkton. Ni ne forlasas la esperon kaj bataladon por paco kaj justeco, kiu dekomence indikas la vojon al nia movado. La fakto, ke la homaro ankoraŭ ne sukcesis plenumi la indikojn de tiu dokumento, ne signifas, ke ĝi ne pravas. Male, ni klopodadas daŭre diskonigi ĝin kaj pledi por ĝiaj principoj. Pli ol iam, la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj estas aktuala kaj nepre necesa en nia tumulta mondo", konkludas Paulo Sergio Viana. Ĉu efektive esperantistoj klopodos reveni en siaj cerbumadoj al la decembra datreveno de la deklaracio, kiel sugestas la aŭtoro, en la sekvontaj monatoj? Eble valorus vastigi la temon de la deklaracio mem per la rolo de konsilio pri homaj rajtoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj, kiun nur antaŭ semajnoj forlasis Usono. Post longa interrompo mi denove havas la eblecon ekranfoliumi ĉi tiun brazilan periodaĵon kun tre varia temaro kultura, socia, lingvistika, movada. Nur listigante, mi informu, ke ni trovas en ĝi inter alie filmrecenzon pri la franca-belga animita filmo Jack kaj mekaniko de la koro, artikolojn pri psikologia fenomeno eskapismo, pri la fenomeno de fotosintezo, eksplikon pri la brazila leĝa situacio koncerne stabilan kuniĝon. Kelkaj kontribuoj rilatas al kulturo. Paolo Sergio Viana scribas pri neforgesebla verco de Geraldo Matos, Ivan la Sesa. Maria Nazarella Roca proximigas la silueton de la poeto Belmiro Braga. Rilate lingvon, la leganto trovas la articolon pri comoi en frasoen havantei rilateen propozicioen cae pri la uso de esperanto epitetoi, kiuj funkcias kiel substantivoj. Mian intereson evidente kaptis la artikolo pri la pola lingvo, en kiu la aŭtoro, studento de la pola lingvo, skribas aparte pri verboj de movado. Mi mem dirus verboj de moviĝo en la pola, kiuj same kiel en multaj aliaj slavaj lingvoj havas imperfektan kaj perfektan formojn. La movada informo rilatas tiu ĉi numere kaj al la brazilaj Esperanto-kongresoj, pri kiu mi ni cetere informis en niaj elsendoj, al la nunjaraj homaranismaj kunvenoj en San-Paŭlo. Movade estas ja ligita ankaŭ la artikolo pri la historio de Lisbono, la kongresurbo 2010. Entute tre interesa periodaĵo, pro kies redakto niaj gratuloj direktiĝas al Paulo Sergio Viana. Jus venis, ciam regule aperanta, la junia numero de La Revuo Orienta. Cun granda plezuro mi trovis en gi la lauvican siuleton de coninde exterlanda esperantisto presentanta sin alla japana leganto. Temas ci foie pri la itala che internaziscale activante esperantistino Edvige Tantin Ackerman, kiu explicas kiel esperanto farigis parto de sia vivo. Multei conas sin pro siei activadoi kiel komitatanino de UEA kai kiel organizantinon de multei gravei aranĝoj. Mi ĝojas legi siajn vortojn en la junia numero de la periodaĵo de jej. Signifan lokon en la junia numero okupas Beletro. Ni estas bonŝancej konatiĝi kun la dua premio de literatura konkurso de jej 2017. Temas pri la tradukaĵo el la originala verko de Akutagawa Ryosuke, Fortuno, esperantigita de Tai Takashi. Kortuŝite mi legis krome la rememoron pri Kapaino, jam mortinta japana esperantistino, edziniĝinta antaŭ jarcento duono al korea esperantisto, kiu eĉ se spertis mizeran vivon en Koreio, akiris altlernejan postenon pri la japana lingvo, kaj kiun oni honor omaĝis per vizito ĉe ŝia tombo dum la Seula Uko. Eble aldonendas, ke kiel ni legas, antaŭ 15 jaroj por japanino edziniĝi kun koreano kaj loĝi en Koreio estis tro aŭdace, netolereble por ordinaraj japanoj. Kutime kun intereso mi sekvis ĉinumere la novaĵojn hokitajn de Okita. Ĉifoje ni ekscias pri parlamenta grupo por promocii futbalan diplomation por plibonigi la rilaton kun Ĉinio. Ni tamen rerigardu krome al la maja numero de la revuo Orienta veninta komence de junio. Tiu numero pri sia esperantista vivo rakontas Ho Song el Koreio, profesia pentristo, deklaranta la deziron esti elstara uzanto de Esperanto kaj senmakula ĝuanto de ĝia kulturo. La maja numero de jej periodaĵo ampleks informas pri Nara, kiel loko de la dua komuna Esperanto-kongreso de Japanio kaj Koreio. Ĝi liveras raporton pri la naŭa Take en Havano, kaj Okita Kazumi, tiu numere proksimigante Japanion, referencas al la retiriĝo de la japana kanzonistino Amuro Namie en la dudekkvinjariĝo de sia estrada debuto. Ne nur la revuo Orienta kalkuliĝas al la regulkonforme aperantaj Esperanto-periodaĵoj. Meze de junio venis la tria nunjara numero de Norvega Esperantisto, kiu kovrilpaĝe prezentas kiel Esperanto meze de majo videbliĝis en Tromsø. La komencaj informoj rilatas tamen al la dutaga Skandinavia Kongreso. Krom raporto publikigante la deklaron per kiu Dana Esperanto-Asocio, Norvega Esperanto-Ligo kaj Sveda Esperanto-Federacio emfazas la intencon pligrandigi la kunlaboron inter si per komunaj Skype-kunvenoj, instigo al kunlaboro de siaj junularaj organizoj, esploro de ebleco organizi komunajn eventojn, interŝanĝo de informoj pri novaĵoj, reklammaterialoj, lerniloj, studmetodoj, movadaj, kulturaj aŭ fakaj aranĝoj, funkciigo de la komuna retejo esperantonordio.org. Krom enhavo riĉaj junularaj paĝoj, la norvega leganto ricevas riĉpilole lingvajn konsilojn de Otto Pritz, kaj Mario Machlik la kvaran fojon referencas al sia profesia esperantista vizito en Japanio sub la titolo Japana Mozaiko. Roz ornamita kovrilpaĝe, la junia numero de Esperanto-Lehti informas pri septembraj aŭtunaj tagoj kaj la trejnseminario renkonte al la Universala Kongreso 2019 en Lahti, sed en la venontjara UKO urbo okazis jam komence de junio somera kurso jam kelkfacete preparante al la evento 2019, pri kio raportas Tina Oitinen. La intensaj preparoj kaj rilata seminario okazos aŭtune, pri kio detaligas la publikigita ĉi numero programo de la evento. Tre interesa iniciato kun lige kun la Lahtia UKO estas la informo pri la nova bebilnejo por finnlandanoj, kiu konsistas el diskutforumo kai curso por congressanoi de la UCO en Lahti. Juni numere fine esperantistoi adiavas malnovan esperanto aktivulinon, esperanto instruistinon, Silja Kivekes. Sole necrologe informi malmulte parolas al exirlandanoi pri la viv graveco de concerna persono. Quelcae accompanei personei frasoi de Sinove Mintenen, secretario de Esperanto Ligo de Finne Instruistoi dum la activula periodo de la forpasinta esperantistino, proximigas la unicetson de la vivo de Silja Kivekes. Sinove scribis, mi estas dankema al Silja, char sen sia instruado mi ne lernus Esperanton, cae ne trovus Esperanto movadon. Estis giuste sci ciu instigis min partopreni vintrain tagoin de EAFO en Iveskyla, cie Harri Laine transdonis la martelon al Jukka Laaksonen. Silja ne tre shatis, cia mi diris, ca mi estas sia disciplino, cia mi dum iu el Esperanto vojaĝoj de Sigrid Kyvesta tiel presentis min al lokaj esperantistoj. Iam ŝi diris, ke plej bona afero de Esperanto vivo estas la komunaj vojaĝoj al interesaj lokoj. Tiam skribis Sinove, dankon Sinove, ke krom la informoj pri ŝiaj meritoj ni povis iom familiare al rigardi la figuron de la grava finna forpasinta esperanto aktivulino. La finna esperantisto en sia junia numero de Esperanto Lehti publikigas interalie la alvokon de Isabel Nicola starigi internacian esperanto vojon itineron uzante por tio zeojn. Tiu ĉi iniciato ŝajnas esti tre bonvena por vigligi la agadon de zeokomisiono de UEA, kiu funkcias iom lame kaj pasive, ne ĉiam ĝisdate.